37. osa.
Irmale tundus üldse, et mees nagu mõtleks millegi üle ja ei leia selleks õiget paika ega õiget meeleolu. Käis sagedasti linnavahet, kuigi oli kavatsenud vähemalt kuuks ajaks üsna maale jääda, et puhata talvisest rähklemisest. Mis asju ta just linnas õiendas, see jäi Irmale selgusetuks, aga üks oli kindel. Ka linna olud ja asjad ei meeldinud või ei sobinud hästi, sest mees tuli sealt nii sama rahuldamatult tagasi, nagu ta sinna oli läinudki. Muidugi härra Ikkal oli oma jagu põhjust rahuldamatu olla. Ta oli ülepeakaelasele majakese ehitanud, et siin ühes naisega nautida rahu, valgust, soojust, päikest. Aga nüüd juhtus nõnda, et valgust oli tarbeks, rahu liigagi, aga soojus ja päike puudusid peaaegu täiesti. Päev päeva järel kestsid vilud ilmad ühes alatiste vihmadega. Ja nii pea kui juhtuski natuke soojust ja päikest, siis oli äike varsti kannul, paukus ja mürtsus mööda põldu, niitu ja metsa. Ning uuele majakeselegi tikkus nii ligi, et lõi majast 10 meetri kaugusel kasvavasse suurde kõverasse kaske, mida vana peremees oli hoidnud tulevasele põlvele rattapuuks ja mis nüüd oli täitnud nii öelda pikse vardaaset. Toa lähedane metsatukk ja heinamaad olid igavesti märjad, nii et vaevalt leidus mahti sinna kõndima minna, pikutamisest ja mõnusast olesklemisest hoopis rääkimata. Armu muusiumi ümbruses virtsus paiguti vesi sambla sees jala all ja rästik, kellele kevadel kingiti elu, ei näidanud end enam ei küüni ees ega mujal, nagu oleks mõni ta maha löönud. Ümberkaudsed riigimetsadki olid madala võitu ja ei meelitanud vihmase ajaga. Nii et härra Ikkal torkas äkki pähe, et mis suvitamine see on, kui pole läheduses kõrged kuiva männikut. Ka vee puudus andis end tunda. Vee puudus samal ajal, kui kõik kohad olid märjad, nii et ei pääsenud liikuma. Ei olnud merd ega järve, kus oleks võinud oma keha kasta. Jõgi oli, aga see ei puutunud sooniku piire, nii et kui tahad supelda ja korralikult päikese vanni võtta, siis lahku kõigepealt oma krundilt. Tänavu polnud sellest küll suuremat lugu, sest päikest ei jätkunud päikese vanniksega soojust suuremaks suplemiseks, aga ikka mõtles härra ikka tulevikule, mõtles sellele, et tulevad ometi ilusad suveed, nagu olid olnud lapsepõlvesed kõrveta või nahk seljast hoopis. Mis ta siis hakkab tegema? Läheb ta siis, nagu vana pererahvas soovitas, lina leo auku, kui omal krundil tahab supelda, sest niisugused augud olid tõepoolest soonikul olemas. Või paneb ta kaevu vee tünniga või vanniga toa seina äärde päikesepaistele soojenema, et võimalik oleks sisse minna. Ja kuidas ta läheb? Üksi. Läheb panni või tünni ja naine vaatab pealt, kuis ta läheb. Või on naisel oma tünn või vann, mis? Nii et 2 tünni või vanni kõrvuti. Lähevad vanni või tünni ja tõmbavad supelkostüümid selga, sest et päikese paistel ja mitte pesemine, vaid suplemine. Või käivad korda mööda samas vannis, nagu oleks tõepoolest ainult pesemine, mitte suplemine. Ja kui tahavad päikese paistel lamada, kas siis ka korda mööda, sest et suplemine ja vannitamine või tünnitamine oli ka korda mööda. Lamad üksinda suure kase all, kuhu pikne ehk järgmise äikese ajal jällegi sisse lööb, nii et koore puru ja oksa risu kõik kohad täis. Lamad ja naine istub kõrval, ootab oma korda, sest nii pea värske kaevu vesi vannis päikese käes ei soojene, et kui üks tuleb välja, siis teine võiks varsti kohe sisse minna. Aga võiks ehk korraga ühte vanni minna, kui see on küllalt suur, sest meres, järves, tiigis, jões ja ojas käiakse ju karjakaupa. Ah jaa, ühes koos lamada päikese paistel, ühes koos joobuda soojast helendavast valgusest, ühes koos minna jahedasse vette külgkülje ääres käsi käes. See oli ühel õhtul, kui Rudolf jõudis sellise unistuseni ja järgmisel hommikul oli tal võitmatu tarvidus linna sõita, kus ta pidi õhtuks tagasi jõudma nagu harilikult ikka. Aga ei jõudnud selleks ega ka teiseks õhtuks. Nii et Irma muutus juba hoopis rahutuks. 3. päeval sai ta kirja, milles mees teatas, et tema viibib seal suvituskohas, kuhu sõitnud esiteks asja pärast, aga jäänud pärast peatuma, sest seal on päikest rohkem, vett rohkem, inimesi rohkem. Irma tulgu kohe järele. Oma talus on neil aega alati olla, ka sügisel ja talvelgi, kui süda lustib. Just nii, kui süda lustib. Nõnda siis Irma jättiski oma armumuuseumi sinna paika ja läks mehele järele. Aga niipea kui jõudis sinna, algasid ka suvituskohas vihmad ja vilu, mille tõttu mees kaotas jällegi oma hea tuju, mis oli tundunud kirjast. Mõne päeva pärast pakkisid nad uuesti oma asjad ja sõitsid soonikule tagasi. Ei ole ju mõtet kallis suvituskohas elada, kui seal on samad vihmad, mis oma taluski, seletas mees. Pealegi inimene vajab pisutki aasta jooksul rahu. Talvel seda niikuinii ei saa. Noh, siis kasutada selleks suve. Ükskõik milline ta on, soe või külm, vihmane või kuiv. Ja kus on inimesel rahulikum kui omas majas, omal maalapil, mis on ostetud oma rahaga. Aga rahu asemel sooniku uus peremees hakkas talus askeldama. Kivi lõhkumine, mida oli kogu aeg jätatud, lõpetati nüüd. Aitas sellestki, mis oli tehtud. Hea, kui jõuti valmiski kivipuru õigeks ajaks kesalt tülist eest ära vedada. Ja kui vedu algas, tahtis Rudolf ise juures olla. Tahtis näha, kuidas kivid rükiti vankrile ja kuis nad toimetati sealt maha. Selle paiga lähedusse, kuhu pidi tõusma, eeskujuliks jalaut. Aga siis juhtus olema esimene udune hommik. Aknast vaadates kogu ümbrus oli mähitud nagu valgesse vatti, millesse kadusid hooned, puud ja põhjused. Inimeste, loomade ja lindude hääled kostsid nagu üle või läbi vee, kostsid nagu kaugelt, aga ometi olid ligidal. Tähendab, niiskus, põhjavee lähedus, arutas Rudolf. Aga mis on siin sügisel, kui udud algavad juba suvel? Sügisel peale auru ja udu ei näegi, elad lausa vees. Kõnid lausa vees, hingad lausa vett. Agronoomil oli ometi õigus olnud, kui ta kõike seda oli ennustanud. Aga siis oli Rudolf arvanud, et ükski vesi või niiskus pole igavene. Vee tarvis on ju selle kohased kapitalid, ühingud ja kraavid olemas. Nüüd ta siis käis ja arutaski, kui palju oleks siin vaja kraave, et kaoks niiskus ja udu. Jällegi sõitis ta linna, et tuua mõni asjatundja, kellega ühes koos vaadata ja kavatseda. Aga asjatundja jäi ometi toomata, sest see oli puhkusel ja linnast ära sõitnud. Linnast tabasid Rudolfi toopis uued mured ja sekeldused, nii et Irma pidi veel ühe öö üksinda soonikul mööda saatma. Ka nüüd oli udu, kuid vähem eelmisest korrast. Juba õhtul algas ta eemal põõsaste vahel, nagu hõõguks seal mingisugune salajane tuluke, hõõgub ja liigub ikkamisi edasi ikka majale lähemale. Aga üsna juurde ei tule, jääb peatuma natukese maa peale. Ronib madalamatele põllusärvadele, nagu tahaks läheneda vanadele taluhoonetele, kuid ka sinna ei söö anda. Jääb seisma, nagu peaks millegi üle aru. Irmale tundub, nagu peaks udu aru. Sest et temal endal algavad arupidamised oma mehe, oma abielu, oma õnne, tuleviku, mineviku ja oleviku üle. Ja need arupidamised kestavad kogu öö, kuna valge udu piirab maja nagu ajaks maa sees suitsu välja. Aga kui mees järgmisel päeval koju jõuab kaasas puuvilja ja maiustisi, ise naise vastu õrn ja tähelepanelik, nagu oleks ta kogu möödunud ööpäeva igatsenud tema järele, unustab see oma arupidamised. Eilne ja tänane päev oleksidki nagu õnneks ja maitsmiseks määratud, ei liiga soe, ega vilu, vaid paras. Puhub jahe kirde tuul, taevas harvad pilverünkad, mis meenutaksid nagu millegagi sügist, aga päike käib alles kõrgelt ja on soe. Pererahvas on esimest päeva rukki kallal, mis kõlbab ülalt mäenukilt juba lõigata. Õhtu eeli Irma ja Rudolf läksid jalutama ja jõudsid lõpuks maanteele välja, kust tulid koju tagasi. Talus oli juba vaikseks jäänud, aga nemad ei tahtnud sisse minna. Nad seisid oma maja otsas ja vaatasid heinama poole, nagu ootaksid nad udu tõusu. Aga täna udu ei olnud, veel ei olnud. Tule, lähme, ütles Irma ja tõmbas meest käest. Kuhu? Küsis see nagu vastupunnides. Küll sa näed, vastas Irma ja läks edasi. Kaste on, ütles mees. Las olla, mis sest, ütles Irma. Nõnda nad läksidki siis, esiteks mööda põlluäärt, pärast mööda heinamaad, läksid armu muusiumi poole, läksid otse selle ette sinna paika, kus kevadel oli olnud rõngas rästik. Küün oli heinu poolel, sest osa heinu oli alles tegemata, seisis köksis, loogus või jalal. Ma ei tahakski täna koju minna, ütles Irma. No, kuhu siis, küsis mees. Siia jääda, vastas Irma. Küüni ronida ja heintesse pugeda. Aa, selleks sa tulidki, ütles mees. Ma nii tahaksin veel kord siin küünis olla nagu siis. Mäletad, rääkis Irma mehele ja puges talle ligi. Kui ma öösel siin ootasin ja akna all istusin, tuli udu siit poolt. Ja siis ma mõtlesin, et kui ükski kord veel, sest nüüd on alles soe ja ilus valge aur, mitte see, mis tuleb sügisel, nagu oli siis. Ja nüüd on värsked heinad, alles paari päeva eest pandud soojad krõbisevad. Kuule, ütle õige, oled sa tõepoolest niisugune laps alles või mängid sa millegi pärast, küsis mees. Mina ja mängin, hüüdis Irma. Ja kui meestele lähedalt silma vaatas, olid seal pisarad. Nüüd ei seisnud Rudolf enam vastu, nad pugesid küüni, kuigi oma kodu, kus ootasid voodid, oli mõne saja sammu taga. Väljas oli vilu ja niiske, aga küünis krõbisevail heintel tundus kuiv ja soe. Mees talutas Irmat mööda heinavirna siia sinna, nagu otsiks ta paremat paika. Irma hoidis tema ümbert kinni, nagu ei seisaks ta muidu jalul. Kui mees jäi kuskil seisatama, rääkis naine, käime veel nõnda, tuigerdades ja komistades. Käime, kuni väsime ja pead võimaseks lähevad, nii et kuhugi kukkume, seal siis ongi see õige paik. Minu pea ongi juba pisut võimane, mina lähen ikka võimaseks, kui ma sinu lähedal olen. Ja värsked heinad oma lõhnaga. Mäletad, kui sa ütlesid, et mul on ristik heina lõhn? Ja ma sinu juurde kummardusin, siis läks mu peaga uimaseks. See oli sinust, mitte kummardamisest. Mul oli siis kangesti häbi, et see oli sinust. Aga nüüd mul enam häbi ei ole. Mul on ainult hea, et see on nõnda. Mida rohkem, seda parem. Naine rääkis ja mees vaikis, kui nad kahekesi tammusid pehmeil heintel, nagu tallaksid nad neid küünis kinni, et ruumi saada uutele, mis väljast alles tulemas. Aga ei, neil polnud tegu heintega, vaid oma armastusega, mis pani neid nagu uimastuses tammuma, ikka jalg jala ette. Kui ma olin alles väikene, siis ma kuulsin, et tüdrukud kiilusid, kui läksid ühes poistega küüni heinu tallama, rääkis naine edasi. Aga ma ei saanud kuidagi aru, miks. Nüüd ma tean. Nende pead läksid poistest ja heintest uimaseks, nagu oleksid nad joonud viina, ja siis nad hakkasidki nõnda kiiluma. No, ära, aga sina mul siin süda öösel kiiluma hakka, ütles mees. Ei, mormas, mina ei hakka. Mina lähen seda vaiksemaks, mida uimasemaks. Nüüd pane mind heintele, sellest aitab, ma olen juba küllalt uimane. Tule ise mu juurde, üsna ligi, et ma sind tunnen, sest ma tahan sind tunda, üleni tahan. Nad heitsid pikali, kuid heinad olid nii koheviled, kehad uppusid sinna sisse, langesid nagu kaevu. Mitmel korral pidi enne aset täitma ja seadma, kui võidi rahule jääda. Tunned, kui heinad hõõgavad, ütles naine. See oled sina ise, kes hõõgab, mitte heinad, vastas mees. Mina ka, aga heinad ikka ka, rääkis naine. Armasta mind, kuni ma veel hõõgan. Ma ju armastan, muritsikas, ütles mees peaaegu ohates, nagu oleks tal raske armastada või raske sellest rääkida. Aga nagu varsti selgus, polnud ainult mehel raske, vaid ka Irmal endal. Sest kuis nad ka oma asemeid ikka ja jälle uuesti seadsid ja tegid, ometi polnud nad sellised, nagu nad oleksid pidanud olema. Nad polnud niigi head, kui olid olnud mineval sügisel, nagu ei kõlvaks heina küünid suvel armupesaks. Laotamantel üks kõik kui ilusasti värsketele entele laial ja ka niipea kui heidad peale, kisub ta kägarasse kokku ja igasugust puru hakkab sadama sulle pähe, silmi, kõrvu, krae vahele kurgu alla ning kõigel oleks nagu hing sees, sest ta poeb või ronib rõivaste all edasi, nii et tunned varsti midagi juba piha peal, kaenla alla, rinnal, jalgadel, käsivartel. Igal pool, nagu oleks kogu keha täis kareda jalgseid satikaid. Ja häda sulle, kui hakkad midagi kuskilt püüdma või otsima, nii et liigutad end, siis sajab sulle 10-kordselt silmi ja krae vahele ja kogu kehal muutub äkki elavaks. On ainuke võimalus, võtta midagi ümber pea, heida heintele ja jää vagusi ja magama. Kui ükskord ärkad, küllab siis puhastad oma krae vahe ja kurgu aluse sinna korjunud prügist. Irma teadis oma lapsepõlves saadik, et heintega eriti värsketega on nõnda. Ta teadis rohkemgi. Teadis, et ühes värskete heintega läheb küüni arvamatu hulk väikesi musti, pruune, kirjuid ja rohelisi mitmejalgseid pisiolendeid, mis poevad sulle igale poole. Võta endale midagi ümber pea või ära võta, liiguta end või ära liiguta. Aga Irma unustas silmapilguks oma teadmused ja kogemused, sest ta andus ainult unistusile ja mälestusile. Ometi oli tõelikus täna kangem kui unistused ja mälestused. Sest mis aitas unistusarmastusest, kui suudlused ajasid sülitama, sest et huulile sattus Jumal teab mis, või kui just ei sattunud, siis tõi mees oma moka habemega midagi torkivat või siblivat kaasa. Nõnda muutus joobumus naeruks ja turtsumiseks. Ning esialgsest uimlevast meeleolust sai ainult mälestus. Lõpuks küsis Irma valusa kahetsusega. Miks see on nõnda, et kujutluses on kõik palju ilusam kui elus?
Selle pärast, vastas mees, et kujutlusel puuduvad karedad heinakõrred ja pevred ning siblivad satikad. Sa pöörad kõik naljaks, ütles naine pettunult. Sest ka pepri ja satikaid võin ma kujutleda. Aga ei kujutle. Selles ongi kõik, seletas mees. Või kui kujutledki, siis need kõrred pole karedad ja ei roni ühes satikatega mööda keha. Aga miks nad ei ole siis karedad ja miks nad ei roni ühes satikatega? Kuis nad siis seda saavad, kui su kujutlusil polegi keha? Olematud satikat ei saa ometi mööda olematud keha ronida ühes karedate heina kõrtega, mida ka pole tegelikult olemas. Nii et kui pole olemas, siis on parem ja kui on olemas, siis on halvem, lausus Irma mõtlikult. Kui mõtled armastusest, siis on see parem kui tegelik armastus. Aga ometi ei lepi keegi armastusest mõtlemisega, kõik tahavad armastust ennast. Sellest näed, et me võtame halvema ja jätame parema. Pole siis ime, kui elu on üsna halb, järeldas Rudolf. Ei, armas mees, vaidles Irma vastu. Elu on ütlemata hea ja ilus. Ma ei tahagi paremat kui on, muidu oleks ehk liiga ilus ja hea. Nii et kui täna poleks olnud heina puru suus silmas ja krae vahel, siis oleks olnud liiga hea, küsis mees. Misa kiusad must, ütles Irma paluvalt. Vii mind parem voodi, kus pole mingit puru. Nõnda nad siis tõusidki heintelt, korraldasid häda vajalikult oma rõivaid, ajasid maks muud. Maja pool põõsaste vahel hõljus kerge uduvina. Kanna mind koju, nii et mul poleks vaja jalgu kastesees märjaks teha, palus Irma käpakil küüni suu peal.
Kuidas? Süles või kukil? Küsis mees.
Ükskõik kuidas, vastas Irma ja lisas, vii nagu teevad seda metslased, kes rövivad endale naised.
Siis ma pean su enne uimaseks lööma, nii et võin su kui puupaku selga võtta.
Ja küll, löö mind enne uimaseks, oli Irma nõus, ja kanna mind siis selja sama vigvammi.